I'm too sick.
Non pagarti un brutto peso a Fennosa. Se passa il frio, los meus panei solari, smile, c'è un radiante che entra dopo lo lume dalla reia. Soci indipendente, appagno a legna, non monte, è collettivo. Así non prendo lume, no brand. Trabajo por servido, anno passato, entro todos los vecinos. Montamos un muino de vento che cubre con su mio. Ocupamos la casa d'oscura, ma la iglesia ancora casa da cultura. Ma la empresa de cualquier sala de concertos que se prende acústica.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como falaba Jim Carrey naquela película do Show de Truman, cando se deu conta de que todo aquilo se empezaba a desmoronar. Apaguen os televisores que empeza o show de Bipolares. Como todos os domingos, ás 10:01 minuto da noite coruñesa, que hoxe é húmeda e algo fría, o contramaestre Nemo, hoxe non temos ao Capitán Plas, ten unha cita amorosa. Con nós, no control, temos ao mariñeiro Darío.
Boa semana outra vez, encantado de estar con todos vosotros. Levo pouca práctica ahora, levaba moito tempo sin andar co...
Bueno, vai ben, compañeiro, non teñas dúbida.
Quedas torto como ellos, se queren vir por nos, o mellor sen trasquilados. Xeramos enerxía limpa 100% da casa, a cinética é unha das nosas mellores bazas. Con pedalear 10 minutos cada notas cada día, sobran os unios para cargar as baterías.
Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás, hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás, hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás, mellor volver as campanas que non para de metrar. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás, hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás.
Bueno, hoxe Bipolares imos ter solamente un Voces Anónimas. Vamos estar co o amigo Anxo, un cofundador da páxina Orgullo Galego. Que tal, Anxo?
Hola, verdade, moi ben. Moitas grazas por convidarme.
No, as grazas xa dámonos por vir hoxe hasta aquí a compartir con nos a vosa experiencia desde esa páxina que se chama Orgullo Galego.
Como se porta, señora?
Meigas fora?
Non,
se salta nosa devoción. A sabedoría milenaria sobreviviu en incisión. Nesta aldea convocamos la alrededor da luminaria. Bendita insurrección, bebidas a nova calia.
Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Mellor volver as campanas que non para de metrar. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Mellor volver as campanas que non para de metrar.
Llega el tiempo de Voces Anónimas. Bueno, pues aquí estamos en Voces Anónimas co amigo Anxo en no programa Bipolares en Radio Cuac FM 103.4. ¿Qué tal, Anxo? ¿Cómo estamos?
Ben, ben, a verdade que ben.
Bueno, un pouco... Explícanos como empezou o tema isto da páxina que fixiste de Orgullo Galego. Imagino que non sería tomando unhas garimbas se vos ocorreu.
Pois, bueno, estuve en unha idea que tivemos outro rapaz que se chama Borxa, non sei se me estaré escoitando, espero que sí. E eu, e a idea original, bueno, agora mismo temos tres redes sociais e un blog que acabamos de abrir, logo, si queres, bueno, pois,
sí.
Podemos falar máis deso. Nos empezamos en xuño de 2016, o día 4 de xuño, creo que foi, cando abrimos, e a idea original era outra distinta da que ten agora. Nos, o objetivo era crear unha comunidade, o nosso objetivo marcámonos chegar a 10.000, 15.000 para difundir rollos nosos, digamos, para sempre facer unha pequena comunidade para difundir temas nosos. Que pasa? Que cambiou completamente de objetivo pola gran acollida que tivo. Pasamos de Facebook e abrimos o Instagram un ano e pico despois, e, bueno, temos un Twitter, pero non, eso digamos que non lle prestamos moita atención, tampouco sabemos andar moito polo Twitter. E agora abrimos o que é o blog, no? A páxina web orgullogalego.gal, digamos que para facer máis cousas e xerar máis contidos que simplemente o que facíamos nas redes sociais.
Cantos seguidores tendes ahora mismo na rede?
Ahora mismo en Facebook somos 190.000, un poquinho máis de 190.000, en Instagram 44.100, Twitter nada, se digo, son 1.000 personas porque non o traballamos moito. Somos as redes sociais en galego máis grandes que hai, sí, ahora, no, mismo. E no blog, bueno, esperamos que vaya ben, pero tampouco le ten 15 días e non, tampouco temos métricas que podamos, que sean fehacientes, digamos.
A ver, o número de seguidores é moi importante, ademais o que diste, non, que é unha páxina que é todo en galego, non? A páxina para a xente, os ointes que non saben de que vai, que é Orgullo Galego?
Pois Orgullo Galego é unha comunidade, nos a definimos así, unha comunidade aberta onde ten cabida toda persona que, sendo galega de nacemento ou non, teña, pois, orgullo por cousas que nos unen, que non son comuns a todas e todos, e o objetivo desde que naceu ata ahora, bueno, o primeiro non, como comentei antes, pero unha vez que vimos que pois iba palante e crecía moito en seguidores, foi basicamente difundir contidos do máis diverso, de un montón de fontes diferentes, pero de cousas, pues, digamos, que eran agregadoras ao que nos sentíamos e, digamos, que nos pode, cousas que temos moito en común e que nos pensamos que nos unen e que, bueno, das que estamos orgullosos.
Sí, sí, orgullosos de ser galegos, evidentemente. Me dixetes que ao principio era algo para difundir cousas vosas.
Sí, e do outro rapaz. Sí, sí, ao principio, a ver, nos, antes de abrila, existían páxinas similares que facían cousas similares ás que fai Orgullo Galego. Non exactamente iguais, pero sí similares. E vimos que tiñan unha certa repercusión.
Sí, que tiñan unha...
Xa había algunhas que, cando nos empezamos, xa estaban máis de 80.000 seguidores. Tiñamos unha tábua de Excel, íbamos... No, sí. E logo na parte interna de Facebook íbamos comparando e tal. E vimos que, bueno, eso triunfaba. Entón dixemos, bueno, vamos a ir por este camiño para crear unha comunidade para que íbamos utilizar nós para, xa digo, difundir cousas nosas. Eso cambia cando o objetivo inicial, que eran o mellor chegar a 10.000 ou 15.000, conseguímolo no primeiro mes e algo. Entón dixemos que, bueno, digamos que cambiamos un pouco o tema para seguir facendo, pois, o que estamos facendo. Un agregador de noticias que foi o que ata o momento.
O que facedes máis ou menos en Orgullo Galego é agregar noticias, cousas todo en galego, actividades, incluso demandas sociais e toda a historia, non? Non tendes un teito nin un límite para falar.
Non, digamos que nos metemos publicacións de todo tipo, aí hai máis ou menos diferentes temáticas, desde unhas temáticas, digamos, máis esencialistas, que pode gustar moito a xente, tema gastronómico, tema de natureza, logo temas culturais, de lingua e de reivindicacións sociais. Pois fixemos, bueno, falamos moito de Finicapé co tema da lingua, logo co tema de defensas do territorio, como o tema, o que sei, da mina de Touro e cuestións dese estilo que, bueno, a xente dali tamén nos la envía e nos axudamos a dar difusión a todas as noticias.
É un tema no que difundides todo o que está a pasar en Galicia, cousas boas, das que nos sentimos orgullosos, e cousas malas das que queremos combatir, imagino, os galegos e as galegas, para poder dar. Pero desto me falas...
Fíxate ti, Anxo, que o que máis me gusta, quizás, da páxina, sexa a sátira e ironía que utilizades nas viñetas. Seguramente sexa o que máis triunfe, non? Un poquinho.
As viñetas de Dávila, que adoitamos subir polas mañás cun bo día, xa se convertiu nunha cousa habitual nos últimos meses. Bueno, a verdad que un crack el, as viñetas que saca diariamente no Faro de Vigo son xeniais, desde a súa propia páxina de Facebook teñen moitísima difusión tamén, a verdad que ele é un xenio, e bueno, a xente a verdad que lle gustalle, porque sí, ten esa ironía, pero ten moita denuncia social, ten moito contido, moito fondo no que se pon nunha viñeta, e bueno, sí, teñen bastante boa acollida. Non é a única, logo, o mellor, se queredes, podemos entrar en temas un pouco máis cómicos, vamos a decir, entre comiñas, de cousas que triunfan e que, digamos, que metemos repetidamente, incluso sendo as mesmas cousas, e triunfan sempre.
Triunfan igual.
Mira, aquí en Bipolar, ti podes falar do que queiras, porque non só que temos tamén, non somos un programa de radio que facemos reivindicación social e todo o que nos peta da gana. Non sei que queremos unha liberdade de expresión, non? E por eso a veces somos incómodos. O que pasa que, como te decía, eu fora de micro somos unha golosina. Non? Vos xa sou de xente con moitísimos seguidores, non? Ainda non. Pero xa seremos.
Estou seguro que sí.
Bueno, un pouco, en Orgullo Galego, que participades ti máis outra persoa, ou tamén sí. É algo que se abre a outra xente, que pode participar xente desde as redes?
Nos aí, bueno, somos dous administradores, un rapaz, outro rapaz que é de Vigo e eu, fomos os mesmos desde que comezou, o sea, non éramos máis, nin agora somos máis, aí o temos, no que é a páxina de Facebook, o que é o perfil de Facebook e o de Instagram, publicamos moito contido que a xente nos envía por privado, o sea, a xente fala, hai que dicir que si hai seguidores da páxina que estén escoitando, que ás veces se alguén nos enviou algo por privado e non o publicamos ou non contestamos é porque non somos quen de ler todo o que hai, pero sí, bueno, nos gusta que a xente mande e nos, digamos que difundimos moitas das cousas que nos chegan por privado, non todas, porque hai algunhas que non entran na páxina e outras que son cousas moi locais ou moi pequenas que dicir, entendo que a xente ya feite moito, pero eu, bueno, consideramos que ás veces non é de interese suficiente.
Nunha terra na que temos miles e miles de parroquias, porque así ti falas de o Concello de Arteixo, porque nós, non sei se o sabrás, somos exiliados radiofónicos, non somos de Arteixo, pero ali non deixan facer radio CEIBE, como aquí na Coruña, a través de Cuac FM 103.4. Non? Ali todo hai parroquias, e en todas as parroquias hai lugares, non? E ao final, se todo o mundo quere difundir o seu problema ou a súa reivindicación, nos entendemos así. E agora vamos a poñer un pouco de musiquiña para escoitar nós con Anxo, e que a xente que nos escoita.
Olla a rúa de atrás, olla o chan, olla o mar, olla os que xa non están, olla o bardo cantar, olla o son do
Aquí seguimos en el programa Bipolares co amigo Anxo da páxina Orgullo Galego en Cuac FM 103.4. Anxo, unha pregunta que teño así, unha curiosidade. Que che parece o Vivamos como Galegos da gran marca esta que todos coñecemos e que non imos dar ni un segundo de publicidade? Que che parece?
A ver, eu sei que pode traer certa controversia e probablemente a liña da páxina sea un pouco diferente a, bueno, que pense moito dos seguidores e seguidoras da páxina. Nos non nos gusta ese tipo de anuncios, non nos gusta, obviamos, como galegos desta empresa, basicamente porque pensamos que difunden pues, un montón de tópicos que non son reais, que poderían ter certa cabida moitos deles pues, nunha Galiza rural do século XIX, pero que ahora mismo son estigmas que decir, incluso non sei, nos meten no que o auto-odio que incluso seguimos tendo e demais. Nos, en Orgullo Galego, nunca fixemos publicidade deles, mesmo sabendo que serían, quero dicir, un éxito absoluto terlos compartido eso é algo que temos clarísimo que non o vamos facer. Tampouco non lo pediron nunca eles, así que é algo que nos aforramos.
Non, nada máis non creo que xo pidan, porque a línea editorial desa cadena de supermercados galega vai de outro pau.
Consta, pero, xa digo, eu sei que, bueno, moita xente da que nos sigue, sí que é algo que lle gusta, sí. E que este que saiu digamos que hai unhas semanas, non? Incluso comentei, non, con algunha persona que é seguidora, que a ela lle gustara moito e bueno, quero dicir, daba un toque así máis moderno o tema e tal, é certo que quero dicir, eu creo que dentro incluso da perspectiva que eu comento, o tema este da repetición absurda de tópicos, van mellorando algo, quero dicir, porque bueno, os primeiros había algún que era,
pero bueno, eran brutais. Sí, porque ademais cando sales fora de Galicia, estamos estigmatizados os galegos e as galegas, non? Eu cando, por exemplo, chego a unha cidade castellana e me dicen, claro, porque non nada máis que abrimos a boca sabemos de onde, a xente sabe de onde somos, orgullosamente ademais, Me dice que eres galeguiño. E eu, como dicía o humorista este que hai aquí, dicía, home, galeguiño pesando 100 kilos, máis ben son galego.
Correcto.
Porque eso de galeguiño...
É que eso, o rollo este de as terminacións iño, é algo que utilizan moito neses anuncios. Sí, de feito, sí, falaban de mantiña e a chaquetiña e non sei que. E eu, sinceramente, a ver, efectivamente, sí que é certo que se utilizan certas terminacións, pero é algo que, bueno, eu creo que en xeral, moitas cousas que sen aí, ahora mismo... en 2019 son imaxes irreais, completamente
irreais. Sí, ademais o rural galego xa non é o rural que nos queren ofrecer. Eu vivo no rural galego, no rural rural, xa non é ese rural, no que esa imaxe da Galiza que queren dar, non é así.
Pero bueno, xa digo, tampouco eles teñen as súas redes e ao final son unha empresa, nós non somos unha empresa nin o vamos ser, entón non...
Eles queren ganar cartos, claro. Vos o que facedes é difundir o orgullo de ser galego.
Sí, máis ou menos.
E aparte, como leí na vosa páxina, o facedes de forma altruista, como non sei isto de facer a radio, non?
Sí, nós non... Bueno, non cobramos, non é que non cobremos nada, xa máis cobramos unha publicidade nin temos xeitos de monetización, é algo que nos come moito tempo e o seguimos facendo. Tivemos unha tiraxe de camisolas no seu día para ver que talía, de feito, ainda algunhas persoas teñen que recibilas porque fixemos un sorteo, non foi, digamos que, unha gran experiencia, tanto en cuanto, bueno, había xente que reservou, logo non mercou, tal, o tamén entendo, porque... Entón, sí. Pero vamos, que sí, é completamente sen ánimo de lucro. E, bueno, ahora co lanzamento do blog, sí que o que imos intentar, polo menos, é que non nos custe cartos do peto. É dicir, hai que pagar un dominio, hai que pagar un hosting, hai que deixar tempo en facer os artigos, en xerar contidos, e eso, ao final, nos os dous estamos traballando e repercute negativamente no noso tempo. Entón, quizamos eso, nos non foi non o fixemos para gañar cartos e non creo que gañemos cartos para vivir diso, pero polo menos intentaremos, pois, polo menos, digamos que equilibrar a balanza de gastos
non perder, non? Como digo, mira, imos montar este bareto e se nos dá para tomarnos as cervezas e non perdemos,
correcto,
se está, non? Un pouco esa línea. Bueno, ti sabes que aquí en Coaque FM nos tamén somos altruistas, sí, e sí, todo o que o facemos. E eu creo que o altruismo ten eso, non? Que nos fai máis libres, máis zaibes, non? Porque se nós tuviéramos anunciantes, ou vos tuvades anunciantes, o mellor, cosas que falades non se poderían falar.
Sí, eso é algo que é interesante plantear a cuestión e vela, eu creo que dese modo. Eu entendo, por decir unha chorrada, se nos pagara unha marca de cervexa para sair na páxina, por certo, unha que ten moito éxito tamén entre as publicacións, é probable que impuxera que non podemos meter outras, con toda a razón do mundo, quero dicir, eso, pois, por a, xa digo, a todo momento non pasou.
Pero va máis alá de eso. Mira, ti cando tes xente que che fai publicidade, se obligan a ser correctamente político a gran maioría deles, entendes? Non podes salir dunha liña tal, por eso digo que as oportunidades, si sabes que a nos nos intentaron cerrar a Coaque FM, a Xunta de Galicia, porque o sistema, calquera cousa que sea libre e que fale libremente, a intentan devorar, pero non poideron, non poideron. Y eso, bueno, pues íbamos a volver a escuchar otro tema. Nos contas anécdotas graciosas de lo que tienes ahí.
Perfecto.
En la página de Orgullo Galego. Allá, allá.
Pensas que son un chiclán, non sabes que eu son gerillero cun brazo de metal. Si che collo polo jarnato e che levanto dos metros do chan e che dou tres patadas nos juegos, berrarás como Robert Plant. Ai, ai, ahora canta, ahora canta. Ai, ai, ahora canta Black Dog Coleman, chamando a Guardia Civil e os bomberos do país, hasta el maná que encarto eu como un barquiño de papel, que veña un doctor que se sea constructor, que sepa compoñer os osos que che vou romper. No me amenazas. Y a mí no me amenazas más. Sigas.
aquí estamos de novo en Quack FM 103.4 con noso querido amigo Anxo, contándonos aquí a historia da plataforma de Orgullo Galego.
Correcto.
Bueno, seguimos. Antes te comentaba un pouco eu que fixen a lista de música en galego, por suposto, e que te comentaba que músicos moi famosos como Wayne Ferreiro ou raperos agora famosos como Arce ou Jarzeta, que me costou, bueno, tanto me costou que non encontrei cancións en galego. Que pensas un pouco ti diso?
A ver, é complicado. Existe unha produción musical en galego, eu creo que boa, pero sempre é mellorable e eu creo que hai que sobre o tema musical podíamos falar algo entendido, pero si me parece moi moi importante que haxa música feita non só desde un punto de vista tradicional ou cultural, senón que ao final a normalización da música en galego tense que dar porque ten que haber expresións musicais de todo tipo na lingua, en galego. Quero dicir, non só será folk o que haxa en galego, terá que ser rock, terá que ser metal, terá que ser reggaetón, trap, etc. Ese é o xeito de que chegue. Eu non podo xulgar a xente que faga ou non faga a música, o sea, fará como quera, si creo que houvese un paso por parte de certos artistas que teñen sona moi grande, vou dicir, sona mundial, haber algúns que teñen e outros que non, pero eso daría un pulo brutal á normalización da lingua. Eu, ás veces, penso. Ahora mismo hai un grandísimo problema coa lingua no que a parte máis moza da sociedade, non os nenos. Que son o que máis ven os nenos nestes momentos? Pois o que máis ven os nenos son os youtubers. Non hai ni un só youtuber grande, digamos, que faga cousas en galego. Si existen youtubers que fan cousas en galego, que lle custa moito medrar, pero fan contidos moi bons. Nos difundimos algúns deles de cando en vez, porque a verdade é que o fan moi ben. Podería nomear uns cuantos, pero como mellor me deixo algún na lista e non, entón o mellor é un pouco agravio comparativo, non? Pero sí que existen, e hai que recoñecerlles o esforzo brutal que se fai montando todo desde a súa casa, de xeito, o sea, sin ver pelas polo medio, pero bueno, xa digo, hai youtubers que son galegos e algúns da Coruña, moi famosos, con millóns de seguidores, que creo que se nos ven a cabeza todos, e con que esa persona fixera un solo vídeo, xa cantos impactos tería en chavalitos, ou vexo no meu curmán que ten, non sei, 11 anos, e o que ve e gameplays de Minecraft e todo. Entón, eu creo que por aí hai moito que xachar.
Cambiou moito tamén, non? Porque o mellor ti eu vivimos outra época co Xabarín, nacemos ca televisión en galego, hoxe como ben disti os nenos que ven a YouTube,
xa o Xabarín,
a televisión. Bueno, pero era unha cultura,
eu non a vivín.
Me acordo de coñecer a grupos como acabamos de escoitar gracias ao Xabarín, sabes?
Sí, o Xabarín era algo completamente agregador na mocidade. Daba igual logo a lingua que falaran, pero todo o mundo, quero dicir, marcou unhas épocas moi grandes. De feito, sempre se nos fai, eu creo que extraño, incluso para os que víamos cousas aí en galego, logo escoitar pois a intro de Doraemon en castelán, ou a Shin-chan, ou Son Goku, que Son Goku solo sabemos nós quen é Son Goku, porque por aí fora non sabe quen é Son Goku. No. Non, un exemplo. E bueno, eu creo que iso fixo moito favor. Máis alá, logo, quero dicir, podríamos entrar incluso cun goberno galego reaccionario presidido por Fraga daquela. No. Era un programa moi...
Don Manuel.
Era algo que transgredía calquera cousa das que pode haber agora mismo. Nese, digamos que para ese público, etcétera, no, logo degenerou moito. Eu xa, obviamente, que xa co paso dos anos, pues, o deixei de seguir, pero non é o mesmo, obviamente.
O sea, vos sodes da xeración do Xabarín, pero eu que teño uns poucos anos máis que vos, aínda que parezco máis xoven. O tema é que, por exemplo, nós nunca estudiamos galego na escola, non? Pero a Televisión de Galicia, eu creo que cando eu tiña 15 anos, foi cando se emitiu, que se empezou a emitir en castelán, cando era a prova para que todo o mundo a podera sintonizar. E despois había moitísimas burlas, non? Cando votaba unha película, a gran maioría que votaba, porque imagino que era un tema de presupuesto, se votaba destas de dos vaqueiros e tal. E claro, a xente pois era bastante reacia. E sin embargo, agora a Televisión de Galicia ten programas, aínda que eu non os comparta, de moitísimo éxito.
Sí, sí, a verdad que sí. Bueno, ahora teñen tamén o, non, aí a loita que teñen os traballadores dos Venres Negros, tamén polo tema este da liberdade informativa e tal. Bueno, como todos, aí hai os seus problemas. Sobre o tema da lingua, un pouco lanzando, curiosamente, temos recurrentemente na páxina en Facebook, sobre todo, debates un pouco estériles que veñen de cando en vez sobre o idioma no que nós facemos as publicacións e, bueno, e a xente se expresa, non, ali. E aínda non hai, haberá menos dun mes, houve un debate bastante airado, bastante forte. Nós, xa vou dicir, nós non podemos ler todos os comentarios que hai na páxina. É nos imposible, hai centos todos os días, pero ben, cando hai, digamos que, liorta, aparecen demasiados comentarios nun sitio, entón, pois sí que vamos a mirar, non, o que hai. E deuse debates moi airados a raíz de que nós dixemos nunha publicación que a xente ali pode escribir no que quer. Nós non llevamos a cortar a ninguén tal, pero nós vamos facer as publicacións en galego. Porque así nacimos e non tería sentido para nós facelo doutro xeito.
Está claro.
E pois hai unha parte, incluso de seguidores da páxina, que eso lles parece mal. Din que queres que falan castelán e que ellos tamén son igual de galegos que a nós e non sei que, pero, quero dicir, e nós neso non yo negamos. Pero nos dicimos, nós vamos facelo así. Ti podes estar, podes quedarte ou podes marcharte. Ademais de que para consumir contidos en castelán ou en inglés hai todos os que queras na rede social. Todos e máis. E solo fai batir o quiosco e demais. Pero sí, en galego sí que hai moi pouquiños. E nós o que facemos, non solo, porque xa digo que hai páxinas semellantes, non exactamente iguais, pero semellantes que si o fan. Pero bueno, ao final é unha cuestión de vontade e de facerse entender que non hai tampouco máis problema.
Sabes o que creo que o problema que ten a lingua? Eu xa che dixen que nos facíamos o programa en castelán. Bueno, hoxe, como estás aquí, o estamos facendo íntegramente en galego, non? Porque nós tamén nos sentimos galegos. Eu creo que moita xente pensa que é un tema político, e a lingua non é algo político, é algo cultural. E iso creo, desde o meu punto de vista, que a xente non entende. Pensa que ti, porque queras falar todo en galego ou tal ou cual, pois tes unha tendencia nacionalista ou independentista ou non sei que. Non sei, que pensas ti ao respecto de isto? Que eu penso.
Eu creo que aquí, no contexto social que temos, sí, unha cuestión política. En tanto, en cuanto hai unha lingua de poder, e que foi de poder sempre, que o castelán, que foi imposta, e produciuse unha sustitución lingüística que é de o século XX. O sea, estamos falando como unha sustitución brutal a todos os niveis, porque unha lingua co prestixo e co poder se impuxo sobre outra. E ao final, revertir eso é vontade política. E isto dá para moito, quero dicir.
É cultural
para...
tamén.
Sí, pero ao final as medidas concretas son medidas políticas.
Sí, claro.
A inmersión lingüística é unha medida política, as políticas de normalización, de, non sei, vamos a dizer, non me gusta a palabra, discriminación positiva ou como queras chamalo, en todo caso, daría para moito, ¿no? Como se podían facer, como se revirte eso. Eu tampouco teño as respostas, obviamente. En todo caso, a miña opinión personal e transferible.
Como crees que está o galego de saúde na sociedade? Porque nós, por exemplo, vivimos nunha cidade, La Coru, onde o galego non se usa prácticamente. Por exemplo, hai outras cidades, como Ourense, Santiago e tal, que sí, Compostela fala moita xente. Ti como ves a saúde?
Nas cidades, a ver, eu vexo moi mal, sinceramente, vexo con unha fonda preocupación, pero se si saímos da sociedade e o levamos á rede, como orgullo galego, eu vexo a peor incluso. Peor porque non hai casi contidos feitos e creados, falamos antes do tema de YouTube, o tema musical, xeración de contido en galego hai moi pouquiña. Hai tres dixitais que se fan en galego, uh-huh. Digamos que xornais dixitais que eu sigo, que, bueno, que nos seguimos e metemos noticias de cando en vez, e logo páxinas como a nosa que difunden, pois hai algunhas, pero é bastante escaso. E un dos obxectivos que temos ao lanzar o blog de orgullogalego.gal agora é precisamente xerar contidos propios e xeralos en galego, unha especie de... Nós non vamos competir contra os xornais, obviamente, pero si queremos unha especie, bueno, de revista, de magazín, algo así, no, distendido, divertido, cultural, tamén coas súas cousas, no, e xerar contidos en galego. Digamos que para nós é o salto que damos agora do que o Facebook a web.
Bueno, pois pues eu creo que vamos a escoitar un pouco de música.
Sí,
na nosa lingua, non?
Vamos a escutar un temazo de...
Pois pues dalle jazz, Manuel.
Milonga de aquí, non do outro lado.
Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querence ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti pra inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querence ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Corozaise o meu cantar ao saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, por vosé que eu vei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento e o cego co soñador, co paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquí lo que eu sei, por el que eu berrarei para velo liberado. Como di? E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querence ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada.
Bueno, pues aquí seguimos con Anxo de Orgullo Galego en Cuac FM 103.4 y en el programa Bipolares, donde realmente existe la libertad de expresión. Bueno, Anxo, contame alguna anécdota de estas que tendes graciosas, porque a verdad que eu se vi unha viñeta que me mandou aí o marinero Darío, de que iban aí unhos... un home e unha muller a unha aldea a decir sobre o reciclaxe, e bueno, cando ves que hai unha maceta que é un neumático, que para espantar os páxaros son CDs reutilizables, o sea, pareceume boísima.
aí ese está moi ben, esa concretamente, e porque ven a contrapoñer esta especie de saga de feísmo que fai o xornal este editado en Sabón, que tiene chapuzas gallegas, el feísmo gallego, e a veces non é porque teñamos mal gusto, é porque hai que aproveitar todo, porque o mellor non se tiña de diñeiro para facer un balado enteiro e había que utilizar o que había na casa. Eso non é porque nos teñamos mal gusto, non? Logo, efectivamente, hai aberracións urbanísticas como hai en todos os lados,
non? En todos os lados.
Temas graciosos, o sea, eu podo contar, aí hai, digamos que hai partes boas e partes un pouco peores, e eu podo contar dúas cousas así rápidas. Por as partes boas, que digamos que é máis as mellores, máis gratificantes, ademais de, bueno, de subir moitos seguidores e de ter unha comunidade que eu creo que nos levamos ben e bueno, e sí, que hai xente que interactúa moito e que partilla e que nos dá ideas e, bueno, feedback, ¿no?, como se chama ahora, é positivo. Aí, pois xa digo, desde... Tivemos unha campaña, por exemplo, para promocionar música en galego e sacamos... Eu coñecí moitos grupos locais, grupos... amateurs que están comezando, que nos enviaba música e nos difundíamos e tal, e se ve que hai, bueno, que existe talento e
hai canteira. Si,
hai canteira, ¿no? Eso está moi ben. Logo, outra anécdota así graciosa, contámola un pouco fora de micro, quitando os intríngulos de orgullo galego. Hai unha foto que se ve unha cunca de caldo, que pon caldo galego, que debemos de subir xa 8 veces a Facebook, tranquilamente, 8 veces, E es que eu creo que é o maior arrase que ten sempre, o sea, estamos falando de miles de likes, miles e miles de likes, no sé, alcances de 100.000, 200.000, 300.000 personas a publicación. E logo, falando co tema da música, pero que é música xa consolidada, temos a publicación que máis personas alcanzadas ten e máis likes ten. Estou falando de Facebook. En Instagram é un pouco distinto, pero en Facebook é unha canción, bueno, que está en YouTube o vídeo, de Carlos Núñez e Chieftains, que chegamos aos 4 millóns de persoas alcanzadas.
4 millóns.
Sí, esa é a publicación máis potente que houve. E bueno, logo interactuar coa xente e tal. No que a parte do blog, xa como última nota graciosa, outro día, estamos aquí un pouco comentando o intríngulis. A ver, o blog ten un tema serio de crear contidos en serio e tal, pero eu, antes do lanzamento, escribín un par de artigos de broma, que feito está nunha categoría que chama humor, que un era dicía, como non ligar con un galego. Entonces, eu que fixen, eu collín Google e puxen, busquen Google exactamente lo siguiente: como ligar con un gallego. E había un artigo, varios, de como ligar con un gallego. Invítale a licor café, que te lleva al furancho, deja un cacho en la mesa por la vergüenza del gallego. Entonces eu collín, e básicamente collín ese artigo, e puxen, non fagas, esto es unha tontería, non sei cuánto, non? Ese triunfo moito. Pero que máis triunfou, aparte con un titular clickbait total, era experto afirma, 2 puntos, os galegos non damos a talla, e se vía un tipo que se estaba así como medindo a pirola. Quero dicir, ese, bueno, podo dicir que hai xente que nos escribiu por privado dicindo que a él non lle foi medir o experto. Quero dicir, pois experto inventei moeu. Joder, que parte unha categoría humor que, bueno, pensei que se iba a entender. Eu creo que se entendeu, en todo caso. A conclusión do artigo era hai que ir a Lugo a tomar tapas porque ali nos dan tapas en Coruña. No, quero dicir, xa que... Eso pola parte boa. Pola parte mala, tivemos un tema un pouco fastidiado aí hai uns días, hai unhas semanas, agriouse moito unha discusión entre varias persoas, bueno, todo o tema das redes, vos sabedes tamén. Entonces ter unha pantalla diante, entonces te poscrecho na pantalla e te escraborca, insultas a xente,
se ve moi arriba co
moito.
Tema das
bueno,
redes.
E hubo un tipo que amenazou a outro, o sea, amenazou no directamente que iba, non sei, a matar ou a cortar o pescozo, e lle puxo, nos collimos e baneamos da páxina, nos baneamos moi pouca xente, pero aí se collimos e baneamos. Bueno, pois pues, el iniciou unha campaña externa por Facebook, e non vou decir o nome, porque agora diré porque non digo o nome, pero iniciou unha campaña por Facebook para que nos denunciaran masivamente a páxina e que non la pecharan. E logo enviou un correo dicindo que nos ia denunciar o xulgado, non sei que, un tema un pouco desagradable, non ese, pero bueno, sí, eu creo que é un pouco de son xente que hiperventila, non, como se di, e bueno, en xeral o 99% das cousas son boas,
son positivas, sí, non? Sí. Que eso, a ver, ao final eu creo que as redes, non, porque moita xente pensa que as redes é tal, non, as redes é unha, eu creo que é un reflexo da sociedade, hai de todo. Hai malos, bons, menos malos e regulares, non? Sí, bueno, eu, a verdad que estou no Facebook, hai veces que flipo, non? As liortas que se montan, políticas, sobre todo,
sí, sí.
Calquer rollo, non? Que a xenda, ao final, nas redes se ven arriba, e eu son un pouco contrario ás redes, xo digo en serio, o sea, non contrario, a ver se me entenden no contexto, eu digo que as revolucións se fan na calle.
Eu estou de acordo con iso. Ademais, hai un tema que nos comprobamos bastante, no que nas redes sociais, nomeadamente en Facebook, Instagram é un pouco distinto, pero en Facebook, como funciona o algoritmo de Facebook, e isto que me perdona as persoas que estén escuitando, que sexan expertas en marketing digital. Eu non son experto en marketing digital, pero polo que a miña profesión, que o toca, máis ou menos, eu son diseñador web, entón máis ou menos toca eso, e a experiencia, estamos presos do que quere Facebook. Entón, Facebook nos mostra máis, nos mostra menos. Eles, é moi difícil organizar nada nas redes sociais cando son eles que teñen o control de a canta xente se vai mostrar.
Sí, sí.
Ao final, tens que pasar por talonario. Facebook, nos temos moita xente en Facebook, pero eu miro as estadísticas destos 15 días de web e Facebook é a rede que porcentualmente menos xente nos leva á páxina. Claro, numéricamente máis porque hai moita máis xente, pero porcentualmente leva moita máis xente a Instagram, curiosamente. Entón, aí as redes é un tema complicado.
Eu Instagram eso non uso, eu uso Facebook. Eu teño perto de 5.000 persoas, que, bueno, amigos virtuais e amigas, non? E eu, ao final, o que saquei en conclusión é que, para mí, que Facebook ten uns algoritmos ou algo así, que nos xuntan os que pensamos o mismo. Entonces non retroalimentamos.
Sí.
Me dá a mía sensación.
Sí,
eh?
Sí. Hay...
Porque eu, cando abro, poño amigos que teño, todos son banderas vermellas, bueno, imagínate, non?
Sí, sí, sí.
Do pau que vou eu, creo que é así, non?
Sí, eu lera no seu día que había estudos científicos de como, bueno, está en internet, se busca Facebook, droga e tal, de como era funcionaba como unha droga, de auto, o sea, de separarte do que da cotidianidade, te leva a un micromundo onde estás ti solo, ademais, quero dicir, solo pode ser o feedback solo pode ser positivo, porque solo tes botón, sí, para arriba, sí, non tes, sí. O sea, tes dedo para arriba, tes like, non tes dislike, non lle podes, quero dicir, todo retroalimentación positiva para, non, dicir, a ver, algo fan ben cando todo o mundo temos instalado nos móviles, entramos varias veces o día.
Eso é evidente. Bueno, eu agora son objetor de Facebook. De feito, o próximo programa que imos facer é sobre as redes sociais.
Está moi ben, a verdade.
Sí, no, está ben, pero eu me fixen ao objetor porque me din conta de que, a ver, eu sou de outros tempos, eu digo que hai que tomar as calles, porque eu estou de acordo que o Facebook é unha boa ferramenta para que a xente, pues, para transmitir e tal, pero ten que ser complementaria ao antigo, o que se demos unha reivindicación temos que ir á calle.
Eu estou de acordo.
Temos que tomar as prazas. Porque ao final, o que están facendo é que moita xente canaliza rabia. Eu xa non digo en Orgullo Galego, que non é unha páxina reivindicativa política, que é unha páxina, eso, que fala do orgullo de galego, e que facedes, chamémoslle, unha clase de cultura. Pero Facebook, a nivel político, ao final, o que está facendo é que a xente canaliza rabia. Eu creo que é unha ferramenta do sistema, o sinto por tal. Eu levo moitos anos escribindo en Facebook, gustame escribir, e non publico a miña vida. Eu escribo, máis ben vomito o que penso.
Eu creo que a veces opino que é como se fora un lasante, porque a hora da verdad, é o que dicías ti,
te cajaches,
te descargas e quedas máis tranquilo relativamente, pero ningunha desas aplicacións das que estamos falando, penso eu, é a miña opinión, miña humilde opinión, se fixo co fin que nos pensamos.
Eu creo que sí.
Mira, ahora mismo o dueño de, eu opino, o dueño de Facebook e o dueño de WhatsApp,
E de Instagram.
O que inventou o GPS, un tal americano, é o que sabe ti onde estás, incluso como a vila apagado. Hai moitas cousas que pensamos que se aplican para eso, despois utilizámonos, pero o mellor é o que diste, o mellor é utilizar as comunidades, al final, máis cercanas. porque non creo que nos acerque moito.
Coac FM 103.4, que aquí a xente pode falar en libertad. Mira, temos aquí o compañeiro de Orgullo Galego, está falando que quere, non? No, a ver, isto non é unha crítica a xente que facedes algo como Orgullo Galego.
Non, non, xa o sei. De feito, eu unha dos obxectivos, agora que lanzamos a nova páxina, é ser capaz de ter nos unha comunidade na páxina sin ter que depender dos caprichos de Facebook e Instagram. De feito, poñémolo na propia páxina, no Quen Somos, está escrito isto exactamente así. É dicir, nos temos 190.000... As páxinas funcionan un pouco diferente dos perfis, porque os perfis de amigos se lle mostra as publicacións é bastante máis xente, pero é que temos páxinas, sí. Como calquera organización, entidades, que somos páxinas, se mostra a un tanto por cento moi pequeno, porque eles o que queren que pases por caixa, salvo que seas capaz de viralizar as publicacións. Entón, non. Pero, senón, ao final, ter unha web como e crear contido nos, e non só ser os que difundimos os contidos, a nos leva a ser capaces de ter unha ferramenta que nos podamos controlar. En todo, que a páxina web, ao final, subimos o que nos dá a gana e non dependemos do que queran as redes sociais.
Sí, sí,
en todo
no,
caso, as redes sociais, neste caso, si crean un grupo de personas que, efectivamente, como ti comentas, ao final é un agregador, Orgullo Galego agregador. Todo mundo que está ali vai para recibir feedback positivo. Todo mundo vai ali para ver cousas boas, cousas bonitas, cousas que, que lle enchan de orgullo, que lle alegren o día, etcétera, etcétera. Non vai buscar problemas, non vai buscar dislikes, ni salvo a xente que se mete a insultar, que algún hai, pero moi pouca.
Va, en Orgullo Galego non, pero che podo decir que a mí me han ameazado de morte bastantes veces polo Facebook. Incluso un que estaba madre en mía. Asturias, que me quería vir, un guardia civil retirado, que me quería vir a dar unha paliza, e eu dixen, cando queiras, amigo.
Correcto.
Pero bueno, que é terrible, non? Que eu estou a favor das redes sociais. Totalmente de acordo. Pero claro, a xente que faz eso, Orgullo Galego, é dunhas temáticas, tal, pero a xente que politiqueamos no Facebook, porque eu non subo fotos do meu viaxe, non? Porque hai moita xente tamén que usa o Facebook para eso, pero os que politiqueamos no Facebook, ao final te das conta de que sí, de que está todo trapicheado. Como é a páxina web?
A páxina web é orgullogalego.gal. Por ahora, pues, vais a subir dous artigos a semana. Ahora mismo hai 10 artigos subidos. As temáticas, nos tematizamos un pouco o tema. Hai desde pues, natureza, xeografía, tradicións, historia, humor, actualidade. Tamén metemos temas de actualidade, como metemos no Facebook. De feito, pues, unha cousa que probamos nas últimas eleccións... foi nas últimas eleccións, nesta repetición non, na anterior, como hai tantas eleccións unha tras de outra.
Sabes que
pois fixemos unha entrevista aos candidatos das diferentes formacións políticas, que por certo solo asistiron BNG, Podemos, non me acordo como se que nome tiña, ahora era Galicia en Común, non me acordo como se chaman daquela, e en Marea, o resto pasaron completamente de nós e non quixeron vir. E fixemos unha especie de programa, emitímolo en falso directo, quer dizer, nos emitimos en directo, pero era unha grabación, era un vídeo, obviamente, non estaban contestando en ese momento. E, bueno, quer dizer, si nos metimos tamén en temas de actualidade. E, bueno, xa digo, pola páxina, nos estamos intentando crear unha lista de suscriptores, o sea, de que a xente deixe o seu correo para que lle podamos enviar unha newsletter semanal. E logo, a partir de xaneiro, vamos a abrir unha parte... dúas partes, non, na páxina web que están para abrir, unha que para buscar colaboracións económicas de persoas, quer dicir que xente poña un euro, dous ou que poda para nos poder pagar os gastos que supón a páxina web, e logo ver si tamén a través de banners publicitarios, nomeadamente de eventos e institucións, se pode pues eso, paliar un pouco o coste, pero eso xa chegará.
Bueno, pero, a ver, entre Rubén e eu xa vamos recaudar un euro para vos.
Moitas gracias.
A ver, te vou propoñer un sono. Se imaginas que entre Orgullo Galego e Bipolares fixéramos un grupo, o sea, un concerto de grupos galegos radicais...
Estaba ben. O problema é sacar a xente do noso grupo e levala a algo físico. Que eu... Temos moita xente, pero ao final son comunidades virtuais. Arrastrar xente do virtual ao real, vexo complicado.
Bueno, si veñen 30.
Ojalá,
pero... Si veñen 30 con cervezas,
bueno,
xa está feito.
Invitaos. Bueno, pois... Pues... Esta sintonía significa que, como sempre fala aquí o meu compañeiro, se acaban a algo tempo, non?
Bueno, eu como sempre digo, o tempo é radio, a radio é tempo, se acaba Bipolares, xa podedes encender os televisores para que vos coman o tarro. Como sempre vos digo, para despedirme, dalle moitísimas gracias a Anxo por estar aquí con nos hoxe. Capi, espero que desatascaras a tubería e levantade o puño e gritade liberdade.
Moitas grazas por convidarme, verdad que un placer sempre vir ata Coaque FM. Creo que é unha iniciativa que hai que reivindicar e poñer en valor polas persoas que non facemos radio, pero sí que participamos de cando en vez e escuitamos de cando en vez. A verdad que é unha moi boa iniciativa, dou vos parabéns polo programa e que siga crecendo.
Pois aquí tes a tua casa.
Un placer.
Moitas grazas.
Haber estado contigo. Pois hasta a semana que ven.
Hasta o domingo que ven. Vamos falar das redes. Veño Cañeiro, preparadevos.
Veña, descansade.